Manikalandi Youth Expo inopa mukana vechidiki vose vemudunhu iri kuti vabudise pachena matarenda avo emabasa akasiyana siyana anosanganisira zvivezwa, zvisonwa, zvirimwa nezvimwe zvakadaro kuti vawane vatengi nekuzvisimudzira muupenyu. Murimi wemabanana kuonde Valley kunyanga vakindidziwire vanoti kuuya kwavo kuno kwamutare kunovapa mukana wekuti vashambadzire zvirimwa zvavo kuvatengi uye kuwanawo dzimwe njere mukurima dzinombesa dzinowanisa punduso.
Iri kutibatsira panhau yokuti izvozvi tiri kuona macustomers ada kuti zama kuti simudzirawo kutenga mabhanana vapanesari vaiyo bhanana racho vada kudyirata chikafu. Ndiyo nyaya hombe yatiri kuona yatibatsira sei.
Mugari wekumansilinda kuchipinge vachiita basa rekuweridha simbi vachigadzira zvakasiyana siyana zvinosanganisira zvigayo, mapadza nezvimwewo vaSolomon Stole. Avo vane workshop inozivikanwa nerekuti Bakara kuchipinge vanoti vanoda rubatsiro rwenzvimbo yokushandira yakasununguka uye mari yekutenga zvimwe zvekuti vanyatsoita mabasa avo neunyanzvi.
Handisati ndaenda kuona mukana wekubatsirwa kutanga kupinda neexpo. Kuti ndingada kubatsirwa ndemishina nemari nemitini nekuti ndidi ndishandise nenzvimbo yeyouth yekwedu mauti sidinda chipinge tibatsirwewo nenzvimbo yekuti iti workshop mayouth tishande nesimba tisupplywo mitini yatinonga tichida.
Muzvare Shelly Ngomu vabvawo kwachiveche kuti vazoratidza zvinhu zvavo zvekusona. Muzvare Nkomo vanoti kuuya kwavo kuno kuyouth expo kunovabatsira kuti vadzidze zvakawanda.
Ono zvevamwe ndipoononoti apa ndofanira kugadzirisa pandofanira kudai nezvekurejista makambani zvekutaurwa zvirejistei makambani tatita zvizii nekuti tauya kuno kuti akuchitaurwa zvirejistei makambani itawo mainsurance policies sematela munoitawo ma$7 ema$6 emari dzemunodi dzamunokwanisa kuti zvatinevabatsirana nazvo nekutongoonawo zvimwe zvinoitawo vana vevamwe zvakatongosiyana siyana zvatisingaitiwo isusu.
VaBernard Matongo vanoti vabva kumanika bridge uye vachiita zvekuumba mhuka pamwe nekuveza zvakasiyana siyana. VaMatongo vanoti vanoda kukwenenzvera mabasa avo sezvo vachisanganawo nenyanzvi uye nevana chipangamazano. Mukomana wechidiki Tatinda Mudariki anoti expo iyi inosimudzira vanhu vakaita saiye.
Vanhu vari kufara zvikuru chaizvo vachiona masofi datinogadzira aya. Zvatirikuita iyi ndoyatinotiyo zim asset. Tinogadzira from scratch kutanga kuti 1 uyezve vanhu vazhinji vari kuzviona tichigadzira masofi vari kufara chaizvo. Takambobatsirwa nedona reenvironment Africa rikatibatsira nemari yaratipa rekugadzira mamwe masofi kuti tipe vanhu. Nekuti nyaya inenge iripo ndeyekuti masofi datinogadzira anoshanda nemasodas. Hatidi kuti vanhu vateme miti dzemusango vachishandisa kupisa kuti vaone kubika, asi kuti masodas ndo vatinofanira kushandisa emiti dzedu dzatinorimwa.
Mumashoko avo ekuvhura chiitiko chanhasi gurukota rinomirira dunhu remanekalandi muzvare mandichimene vakurudzira vechidiki ava pamberi pegurukota revechidiki vapatrick zhiwawo kuti vashandire maitiro avo mumabasa avo sezvo riri bhizinesi rakazvimirira. Vazhiwawo vakurudzirawo vechidiki kuramba vakashinga kudzimara vasvika pavanotarisira. Vechidiki vangangosvika 150 vange vachishambadza zvinhu zvavo zvichienzaniswa ne10 vakapinda muchirongwa ichi gore rapera. Chirongwa chemanikaland youth expo chinopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.